Vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijos tema – turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Įrašas darytas senuosiuose trakuose Švento Jono apaštalinių seserų Viešpaties apreiškimo vienuolyne.
Taigi, brangieji, šias mūsų rekolekcijas pavadinome Švento Rašto eilute – turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Kas tas turiu? Dabar labai įdomu darosi. Kokia čia dabar jau, ar čia kokia prievarta, ar čia kokios pareigos papildomos, maždaug reiškia, kad jau turit gyvenimą, tai jau čia turit būti labai dėkingi. Jeigu, žinot, žmogus būtų cinikas, tai aš neprašiau, kad mane pakviestų į gyvenimą. Dabar turiu vargt ašarų pakalniai, kai prieš 100 metų ramiau buvo viskas. Toks gali būti irgi mano, kaip čia pasakyti, požiūris. Bet mes visi esam dėkingi už gyvenimą. Visi esam tikrai laimingi, kad pakviesti buvimą. Niekas neturi pretenzijų, net jeigu gyvenimas ir neina taip, kaip norėtųsi iki galo, vis tiek pats gyvenimas kaip toks yra nuostabus dalykas. Tai tiek galim pasakyti apie tai, kas su mumis čia vyksta. Vaikų kažkada paklausiau, sakau, vaikai, ar pastebėjote, kad gyvenat? Tai jie taip rimtai, pastebėjom. Tai labai daug. Ne? Tai yra labai daug. Na, bet tas turiu ieškoti. Iš tikrųjų yra gyvenimo man duota užduotis, ilgesys, kurį gaunu su gyvenimo paketu, galėtume sakyti. Dabar kaip tas pasireiškia, ypač tokiam slėpiningam dalyke, kaip santykis su Dievu? Kaip tas turiu pasireiškia? Nu, dažniausiai tai mums tas turiu, tai laikytis Dievo įsakymų, turiu laikytis. Nes bijau, kad papulsiu į pragarą. Ne, tai čia praktiškas požiūris, praktiškas pažinimas. Sakėm, jis yra pažinimo forma, bet ne aukščiausia. Aukščiausia yra to intimumo, draugiškumo pažinimas. Iš šiom santyki tas turiu reiškiasi per Dievo garbinimą. Mes esame sukurti Dievo garbei, jo malonumui, jo džiaugsmui. Juk mes taip žiūrim į savo vaikus, tarp mūsų kalbant, kurie turit vaikų, jūs labai gerai jaučiate, kad vaikai yra mano pasididžiavimas, mano džiaugsmas, aišku, dažnai ir mano skausmas. Tai galiu jausti, ką tėvas jaučia. Šitas turiu yra mūsų kaip Dievo vaikų pagarba Dievui, o dar giliau filosofiškai tariant, tai teisingumas tiesiog. Atiduoti Dievui garbę, tai reiškia teisingumo įvykdymą. Ir netiduoti garbės, tai nusidėti įsakymui nevok. Nu čia džiazuoju aš jums, ne? Reiškia, Dievui priklauso ta garbė. Mes esam skolingi tiesiog tam. Nors, aišku, taip kalbėti yra tarsi nepopuliaru, ne? Tai aš nieko niekam neskolingas. Dievas, jeigu pasišaukė su manim, tai dabar tegu turi reikalą. O šiaip tai aš niekam nieko neprivalau. Irgi yra toks požiūris, ne, ir nemažai žmonių taip gyvena, kad man čia jokių skolų jūs neprirašysit. Bet kai mes tikėjimu suvokiam šitą aukštį, gylį ir plotį, tos dovanos, kuri mums duota, tas turiu, pasireiškia atidavimu Dievui garbės. Tai ir yra mūsų gyvenimo tikslas – Dievo garbė. Tai noriu praleisti kalbą apie Dievo garbinimą. Iš vienos pusės, kad tai tinka labai sekmadieniui, nes tai ir yra Dievo garbinimo diena, skirta tam, net po įsakymu, kas esat silpnesni, ne, mums reikia įsakymu. O tie, kurie myli Dievą, stipresni dvasioje, tai džiaugsmo diena. Tai diena, kurioj tikrai galiu išgyventi amžinybę. Tai yra diena, kuri kitokia nei kasdienybė. Viešpats įsakė turėti kitokią dieną, kuri primintų amžinybę, kuri įeina į mano darbų rutinos tėkmę, kaip įsiveržęs visiškai naujas būdas pabūti kitaip, pabūti nuotaikoj, kurią vadinam Dievo garbinimu. Dabar pats Dievo garbinimas susijęs su atsidavimu arba pasidavimu, nes mes pilni savo idėjų, savo minčių, savo nuostatų, o garbinti Dievą reiškia viską palikti ir atiduoti jam garbę. Pats žodis pasiduot labai nepopuliarus šiandienos kultūroje. Įvaizdit kažkas pralaimėjo, pasidavė stipresniam už save. Praktiškai negatyvus kontekstas. Mūsų kultūroje visi kovoja už savo teises, sakoma mums niekada nepasiduot ir mieliau kalbėti apie pergalės pasiekimus negu atsidavimą, paklusnumą. Tačiau atsiduoti Dievui yra jo garbinimo esmė. Tai tiesiog natūralus mūsų atsakas į Dievo nuostabą, meilę ir gailestingumą. Ir atsidavimas ne iš baimės ar pareigos. Nu ką darysi, kad čia jau tokie reikalai, tai pasiduodu jau. Nu gerai, gerai. Vienas klebonas kažkada sako, nebeapsikenčiau su savo tą parapiją. Tai apkalbos, tai konfliktai, tai kažkokie nesusikalbėjimai, tai kažkas kažko nepatenkintas. Sako, taip man nusibodo viskas. Pradėjau pamokslą maždaug taip. Ar jūs, brangus parapiečiai, tokį kleboną, koks aš esu dabar, toks visas toks, mylit ar nemylit? Tai dabar, sako, žmonės visi, žino, tokie rimti suvalkiečiai tyli. Klebonas sako pamokslą, tegu sako. Sako, dar kartą aš jūsų kartoju, čia žinokit rimta. Ar jūs mane mylit, ar nemylit? Nes nuo šito prasidės visos kitos šnekos. Žinai, žmonės pradėjo susižvalgyti, kas jam čia darosi, ar jis ko užvalgės, ar kas. Trečią kartą klausiu jūsų. Žinot, jau grinai kaip pagal Evangeliją. Tai žmonės iš tokių padilbų sako, mylė, mylė. Išgavo, ko norėjo. Viskas atlikta, pasakė žmonės, kad mylė. Žinot, tokia nuotaika gali ir su Dievu gyventi, iš tikrųjų, mylė, mylė. Tvarkoj, nelysk į akis, atiduodam garbę tau. Kas sekantis dalykas? Vienu žodžiu, gali, kaip čia pasakyti, santyki turėti, bet kaip tas fariziejus. Tėvo namuose gyvendamas, viską turėdamas ir vis dėlto piktas. Po 11 skyrių laiške romiečiams, Paulius staiga užsimena apie netikėtą mums malonę, ragina pilnai atiduoti savo gyvenimus viešpačiui. Aiškino apie tikėjimą, visas niuansus ir staiga sakiniai. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėt suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kitai žodžiais tariant, Paulius sako, žinot ką, ponai, būkit geri, padarykit savo gyvenimą dovana Dievui. Jis dėl jūsų tapo dovana, netapo vienas iš jūsų. Tai ir jūs pabandykit šitą gyvenimą daryti dovana Dievui, tada jinai automatu taps dovana artimui ir dovana jums patiems. Ir vėliau detalės. Meilė tebūna be vaidmainystės, bodėkitės pikto, laikykitės gero, nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagarbą, nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios, tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrus varge, ištvermingi maldoje, rūpinkite šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Įsivaizduojas, jis tiesiog užsigazavęs. Beveik besaiko lieja, reiškia, bando išvinioti, kad tas reiškia, ne? Mes suprantam, jeigu tu tą dvasę pagauni, viskas, tu gali tęsti tą sąrašą dalykų. Laimint savo persekiotojus, nekeikti, džiaukitis su besidžiaugiančiais, Verkit su verkiančiais, sutarkit tarpusavį, nesiverškit prie aukštų dalykų, pasitenkinkit kukliais, nelaikykit save išmintingais, net mokėkit piktą už piktą, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akise, kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Tai yra Dievo garbinimo išraiška. Šis veiksmas, kaip mato, turi labai daug vardų. Ir imti viešpaties kryžių, ir atsiduoti šventosios dvasios veikimui, visa, ką mes žodžiais tokiais gausiais išreiškiam, kalba apie vieną esmę. Tačiau užveria dažnai mums kelią šitam pilnam Dievo atsidavimui, kaip minėjom, įtakos neigiamos tos baimės, įsižeidimai, pyktis, ne, mūsų puikybė, pavyzdžiui, įsivaizduokit, puikybė yra numeris vienas nuodėmė didžioji. Tai ką, ne šeštas Dievo įsakymas? Puikybė pasirodo, jeigu tu laikai save kažin kuo, tu greičiausiai paslysi ant visų reikalų, kurie čia buvo išvardinti Pauliaus laiške. Nes tu į savęs daugali, bet ne viską. Ir ypatingai meilės pareigos įvykdyti, nes mūsų instinktai yra maždaug tokie. Jūs mane mylėkit, tai aš tada ir jūs mylėsiu. Ir faktiškai mylėsiu tiek, kiek jūs mane mylit, kad būt lygu, jeigu taip. Ir aišku, jeigu mane įžeidėt, tai mano supratimo teisingumas yra tada, kai ir aš jūs įžeidžiu. Tai tada lygu, o tada galim pradėti vėl iš naujo. Tai tokia yra Senojo testamento etika, dantis už dantį, akis už akį. Nors įsivaizduojat, nors mums ir atrodo čia labai jau primityvus požiūris į teisingumą, vis dėlto to pasaulio kontekste tai buvo labai didelis žingsnis į priekį. Galingas žingsnis. Nesako, ponai, dantis už dantį. Reiškia, jeigu tau išmušė dantį, tu negali kitam žmogui išvaryti visų dantų. Tai yra stabdymas neteisingumo, nes mūsų instinktai tai visus dantis. Tas pats akis už akį, tu negali sugadinti abiejų akių, įsivaizduojat. Reiškia, tu turi liautis, stabdyti save. O mūsų, žinot, kokie yra instinktai. Vieną akį už teisingumą, o kitą akį, kad žinotų, kitą kartą. Va tau ir teisingumas, ne tai... Senasis testamentas jau tą stabdo, jau didelis žingsnis. Viešpats dar deda didžiulį žingsnį, kuris, tiesą sakant, jau galima suvokti tik tai esant perkeistų Dievo malonės. Tai dabar kaip čia žinoti, kad čia mus viešpats myli, kad jam čia taip reikia atsiduoti? Pirmiausia, iš jo pačio pavyzdžio, kurį mes matom jo atsidavime. Prieš tai, kol jis mūsų prašo atsiduoti, jis atsidavė. Ir kryžiuje matom jo atsidavimo pilnatvę. Atsidavė į žmonių rankas, kaip sako raštas. Tai reiškia, kad mes turime pavyzdį, kokiu būdu gražinti tą atsidavimą, kai matome viešpatį kryžiaus. Ir šiandien, kaip kalbėjom, mūsų laikysena turėtų būti viešpatė, aš visas tavo. Jis manim rūpinas, kiekvieno gyvenimo akimirka, detalė yra jam žinoma. Raštas metaforiškai gražiai kalba, visi galvos plaukai yra suskaičiuoti. Mano, pavyzdžiui, prašymo malda nėra tokia įspūdinga Dievui, nes jis jau žino mano rūpešius. Jam įspūdį daro garbinimas, atidavimas tos garbės, kuri iš tikrųjų jam priklauso. Girdėsim jie stiprų šventos Pauliaus sakinį. Jis mirė už mus, mums dar tebesant nusidėlėms. Aiškiai, jis pirmą žengė žingsnį, laukdamas mūsų širdies atsivertimo. Panašiai ir mūsų santykiuose mes turime kai kada žengti žingsnį, nors galbūt tai ir rizika mano atžvilgiu yra, vis dėlto Tai vienintelis šansas galbūt kitą žmogų prakalbinti, jo širdį sušildyti. Apie kliūtis dar. Kliūtis, kaip sakėm, yra puikybė. Puikybė pilna atsiduoti viešpačiui. Mes nenorime pripažinti, kad esame tik kūriniai ir ne viską valdome. Seniausia pagunda, kuri žmonėse yra, jūs būsite kaip dievai. Ir tą kartais iš žmonių girdim, kai sakom, pavyzdžiui, žiūrėkit, labai svarbi išpažinties. Ir staiga žmogus sako, aš tai neturiu nuodėmių. Jūs jeigu turit, tai jūs ir išpažinkit. Kas, man viskas tvarkoja, nieko aš nenužodžiau, nesikabinkit. Ir tada tu galvoji, nuo ko čia pradėti. Žmogus faktiškai yra puikybės būsenoj. Didžiulė kliūtis. Kaip tą įveikti? Būtent priimti tai, kad ne viską galiu, ne viską pajėgiu, pagaliau be Dievo pagalbos. Aš negaliu net jom atsiduoti ir jo garbinti. Priimti savo ribotumą yra didelė išmintis. Aš esu ribotas. Ir dėl to dabar nesinervuoju per daug, nepykstu, nesidraskau. Bet taip, esu ribotas. Kai šitą priemu, jau yra man šansas aukti. Įsivaizduojat, yra tos anoniminių alkoholikų grupės, AA. Ir tenai pirmas žingsnis, kuris turi būti įveiktas, tai pripažinimas, kad aš esu alkoholikas. Kol tu to neturi žingsnio įveikęs, negali pradėti programos. Tiesiog nepriema į ratą. Aš noriu, nenoriu gerti, okei. Ar pripažįsti? Ne, nu, pas mane, kas čia laiks nuo laiko išgeriu švenčių progą, tai kas čia tokio? Viskas. Ačiū, ateisit, kaip pasakysit, aš esu alkoholikas. Ir man kažkada buvau pakviestas, gali pakviesti, žinot, iš lauko žmonės. Buvo tiesiog drastiška girdėti, aš Romas, aš alkoholikas. Galvoju, vyrai, jau tiek to nebekartokit, jau viską žino. Jau man, žinot, ups, net susigūži, žinai, kaip jūs čia taip drąsiai, žinai, tą. Bet pasirodo, jie tą turi vardinti dėl savo sveikatos. Kadangi, net labai įdomų palyginimą sako, šviežias agurkas gali būti raugintas. Bet raugintas niekada nebus šviežias. Tai tą jis turi prisiminti. Ir nuo to jisai auga. Tai įsivaizduojat, kaip čia įdomu. Kažkaip man tas turi būti nuolankumo ta dvasia apimt, tada aš galiu garbinti Dievą, priimu tarsi tą savo žmogiškumą, ribotumą ir nesusierzinu, nepykstu, taikoje gyvenu su savim tokiu, bet tada pradeda augimo procesas vykti. Kągi reiškia atsiduoti? Atsiduoti tai nėra pareigų atsisakymas arba tingumas. Sėdu ant sofos, viešpatė, aš visas tavo. Dabar tu veik. Čia taip iškilmingai sako, kad tu galingas, tai daryk su manim, ką nori, o aš laukiu. Ne. Tai reiškia priešingą dalyką. Aukojant savo gyvenimą ar kančią, pakeisti tai, kas turi būti pakeista. Tai nereiškia atsisakyti racionaliai mąstyti. Dievas būt nesivarginęs tada duot mums protą. Dievas nenori robotų, kurie jam tarnautų. Atsidavimas taip pat nėra ir asmeniškumo slopinimas, iniciatyvos. Kaip tik per atsidavimą asmeniškumas įsiskleidžia. C.S. Lewis, žymus teologas, sako, kuo daugiau mes savęs atiduodame Dievui, tuo labiau mes tampame savimi. Paradoksas, ne? Atrodo, kai save atidavei ir viso gero, save praradai. Tai dar ką nors laikykis, tai dar ką nors turėsi. Savo. O šiaip tai ką? Tada tau Dievas užduos savo planą, nurtemsi. Bet įsivaizduojat, Dievo planas yra geriausia mano versija. Jis kaip kūrėjas geriausiai žino, ko man labiausiai reikia. Ir jeigu jisai pašaukia į tam tikrą dalyką, kuris man kainuoja, iššūkis, nelengva, o dangau, galėjau nesimelst, tai būtų neužėtos mintys. Žinot, jis vis tiek kreipia mane į tą geriausią versiją. Ir aš turiu būti kantrus. Taip, šiandien man nėra lengva. Ir tiesą sakant, gali būti net kančios patirtis, kai kada ištikusi sausra, ne, kad, nu, kur čia aš, kur čia tas Dievas, kas čia vyksta. Bet čia tikrai normalu, čia kas čia taip daro su manim. Man tekė irgi išgyventi, atsimenu, kai užėjo tos mintis apie pašaukimą, aš galvojau, nesąmonė, kas čia darosi. Aš turėjau susiplanavęs gyvenimą, viskas gerai ėjosi pagal tą planelį ir jau kai kurie vaisiai rodės ir staiga viską iš pokojų išmušt. Tai kas tu čia toks būsi? Kunigas. Kažkada lankiau vieną moterį ligoniniai ir jinai sako, tai ką, jūs klierikas, ne? Tai jūs tipo kunigu būsit? Sakau, taip, būsiu. Nu ir tai tu galvoji, jau čia, žinai, jau čia celibatas, viskas, jau čia švariai išlaikysit visą gyvenimą, romantikas. Žinai, sakau, čia dabar? Kaip čia taip gali būt? Mane puola. Dėmesio įsijungiau visus ginklus ir išaudžiau visą apkabą. Sakau, aš noriu būti kaip Jėzus. Taškas. Jūs mane aiškintit, aš noriu būti kaip Jėzus. O jis buvo toksai. Tai galvoju, viskas nukautuota. Ir staiga ta moteris sako, o Dieve mano, Jėzus yra Jėzus, o jūs esate jūs. Vėl gražinama. Ne. Jinai iš dalies teisi, iš tikrųjų, aš esu aš. Bet jeigu aš atsiduodu į jo rankas, turiu galimybę dėmesio būti kaip jis. Ir čia šita matematika yra pabandoma per nedidelius žingsnius, ne, per tuos, kur tikrai pavyko atsiduoti, ne, pavyko nuoskaudą nukest, pavyko piktų už piktą net mokėti, pavyko kažkur iš ryto pasimelsti ir tada diena praėjo kitaip. Iš tų mes mažų pavyko, galim įtarimą turėti, kad gali būti didelis dalykas pavykęs. Nes tai, ką jis mums siūlo, iš tikrųjų yra savęs atradimo ir to ilgesio išpildymo būdas. Tai reiškia atrasti giliausią savo aš troškimą, būti laimingu, būti šventu. O šventumas tai yra pilnatvė. Galėtume tokį sakinį pasakyti apie šventumą. Šventumas yra žmogiškosios prigimties klestėjimo pilnatvė. Reiškia, suklesti prigimtis, kad pradeda tikrai šviesti Dievo paveikslas. Nes kol mes laikom tos prigimties savo dalykus, šviečia tik per tą šukes. Gal galime iš jų sudėti visą veidrodį ir tada šviečia pilnu ryškumu. Aišku, kai atsiduodam viešpačiui, žinom, kad būna kaina, kadangi tą liūdija ir šventasis raštas. Abraomas, kai sekė Dievo vedimą, nežinojo, kur jį tai nuves. Marija laukė stebuklo, nežinodama, kaip tai įvyks. Juozapas pasitikėjo Dievo tikslu, nežinodamas, kodėl reikėjo tokių aplinkybių, kokios jos buvo. Buvo aplinkybės labai nedėkingos. Tikrai jam reikėjo tiesiog pasiduoti, atidėti į šalį vyrišką logiką, nes jis iš tikrųjų galėjo sakyti, esi nešia ar nesinešia? Esi nešia. Tai dabar dėmesio. Išvada yra tokia. Ir žinot ką, jis būtų teisus. Žmogiškai žiūrint. Bet dieviškai žiūrint, jis būtų padaręs siaubingą klaidą. Štai dėl ko jis turėjo turėti tiesiog transcendentinį įsiveržimą, angelo sustiprinimą. Jis pasidavė tam sustiprinimui, atidėjęs visas logikas į šoną. Tai rodo kokybę žmogaus, kuris buvo vadinamas teisus žmogus. Tai reiškia turintis santykį su Dievu. Būk kantrus ir lauk viešpaties. Neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi. Dėl žmogaus rezgančio savo piktus kėslus. Psalmė 37, kuri važiuoja savo logiką. Tu dėl jų nepergyvenk, nes jie vadovaujas tik tai ribotų žmogiškų protų ir jų galas tikrai yra liūdnas. Taigi, mūsų gyvenime galbūt reiktų pakeisti frazę aš labiau stengsiuos į frazę aš labiau pasitikėsiu. Tu žinai, kad esi atsidavęs viešpačiui, kai nebereaguoji į kritiką, nebūtinai skubi save apginti. Faktiškai atsidavimas Dievui geriausiai pasimato mūsų santykiuose. Kaip mes reaguojam? Tu baisus žmogus, sako kažkas. Kokie mano pasirinkimai? Tu dar baisesnis. Vienas pasirinkimas. Kitas pasirinkimas. Įdomu. Gal galite pasakyti apie tai daugiau? Reiškia, nepulti, ne? Reiškia, atsisakyti, kovoti. Tai vat ir yra tas atseit pralaimėjimas, bet Dievo akise tai laimėjimas. Geriausias atsidavimo pavyzdys yra Jėzus. Naktį prieš jo nukryžiavimą Jėzus atidavė save Dievo plano. Jis meldėsi. Aba tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo mane šitą taurę. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Atsidavęs žmogus panašiai meldžiasi. Tėve, jei ši problema, skausmas, liga, aplinkybė yra reikalinga išpildyti tavo tikslą ir valią mano gyvenime, netimk tada tai nuo manęs. Tačiau šita branda lengvai neteina. Nieko nėra už dyką, ponai. Kas yra labai vertingo, turi labai didelę kainą. Ta mums rodo prekystaliai. Tai nenustepkim, kad tą rodo ir mūsų dvasinio gyvenimo tikrovė. Ne? Tai yra kaina. Nu, sakysit, tai kas iš to, kad aš sumoku tą kainą? Kai aš sumoku pirkdamas kažkokį daiktą, tai gaunu palaimą, ne? Televizorius naujas, ten koks kompiuteris, baldai, nu tokia palaima yra. Tai kokia čia palaima? Dėmesio, šventas raštas labai aiškiai kalba, kad tu laimi. Pirmiausia, randi ramybę. Jobo 22 skyrius. Taikykis su Dievu ir būk ramus, taigi sulauksi gero. Ramybė yra labai brangi dovana. Žmonės, tiesą sakant, daug dalykų bando daryti, kad rastų ramybę. Ne, ir visokie centrai, kurie kūrėsi ne meditacijų, jogos, visokie, reiškia, praktikos reiki, faktiškai nukreiptos į tą, kad gal galima šitą dalyką gauti be Dievo, ką? Kaip nors. Noriu ramybės, bet nenoriu Dievo. Ką daryti? Nu tai turim pasiūlymą jums. Ne? Ir be Dievo. Ir daug žmonių įsirašo ir moka didelius pinigus. Už dalyką, kuris oras faktiškai. Nu ir kas čia ta ramybė, kur tu ją čia rasi, pamatuosi. Jie moka pinigus už orą. Bet jie, mokėdami tuos pinigus, sako, kaip yra svarbu jiems tas dalykas, kurie jau ieško. Antra, tu patiri laisvę. Romiečiam 5. Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tą mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. Reiškia, ateina tokia laisvės pajauta, kad aš nesu tik tai verstomas, reiškia, savo įgeidžių, kitų žmonių troškimų, norų. Ne, aš turiu kažkaip stuburą. Žinau, kur galiu kreiptis, esant bet kokiai situacijai. Trečia, patiriu Dievo veikimą savo gyvenime. Kalbėjome vakar, ne per tai, kad jeigu aš leidžiuosi tą skelbimą, užmokestis Dievo artumo patirtis. Jau čia žemėje, tai ne juokas. Čia ne dangus, o jau patirtis yra. Tai labai nuostabu. Kai Jozuje priartėjo prie svarbiausio savo mūšio gyvenime, jis tarėsi su Dievu, parkrito pagarbindamas jį ir jam atsidavė. Galėtume dar modernesnį vaizdą turėti. Mačiau paveikslą. Prisiminiau, žiūrėdamas į seselę iš Amerikos, George Washington, prezidentas, miške ant sniego, klūpi ir meldžiasi prieš mūšį su anglais. Yra paveikslas, nežinau, baltose rūmose liktai kaba, jo malda. Taip pagalvoji, ką jis čia veikia, ta miške ant tų kelių atsiklaupęs. Jis pirmiausia atsidavė Dievui, o tada tapo galingu. Žmogaus galybės didybė yra jo atsidavimo Dievui matas. Atsidavę žmonės yra tie, kurios vėliau Dievas naudoja. Dievas išsirinko Mariją būti Jėzaus motina, ne todėl, kad ji buvo talentinga, turtinga ar gražuolė. Mes šitų nerandam visiškai šventam rašte nuo požymių, nors galėtų pastebėti, jeigu būtų labai svarbus. Bet todėl, kad ji atsidavė jam. Kad angelas paaiškino neįtikėtiną Dievo planą, ji ramiai atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir angelas pasitraukė. Taigi nieko nėra galingesnio, kaip atsiduoti Dievo rankas. Tai geriausias būdas gyventi. Vis tiek, tarp mūsų ponai kalbant, galiausiai kam nors atsiduosime. Jei ne Dievui, tai pasiduosim kitų žmonių pasiūlymams, kitų lūkesčiams, pinigams, apmaudui, įsižeidimui, baimei, puikybei, egoizmui. Aš tik tai jums galiu pasakyti, jūs vis tiek kažkam atsiduosit. Tai tiek žinių apie žmogaus gyvenimą. Tai dabar turim pasirinkimą. Ne? Mes esame sukurti Dievo garbė ir jo garbinimui. Ir jei jo negarbinsi, tu susikursi kitus dalykus, kam tu atiduosi savo gyvenimą. Net gali tarnauti Dievui ir mamonai, sako viešpats. Reiškia, negali sakyti, nu tai aš ir Dievui tarnauju. Vis tiek yra kažkas numeris vienas. Jeigu ne Dievas, tai kažkas kitas. Negali būti ir tas, ir tas. Esame laisvi pasirinkti, kam atsiduoti, bet nesame laisvi dėl tų pasirinkimų pasekmių. Laisvė iš pradžių yra tarsi, bet pasekmės jau žinot nebe laisvi dalykai. Jei neatsiduodi Kristui, atsiduosi chaosui. Stanley Jones, autorius. Tai atrodo mums kaip pernelyg radikalu. O vis dėlto yra tik du keliai. Mums taip norėtųsi trečio kelio. Biški viešpačiui, biški kitiem dalykam. Tai čia nėra, kad geriausias būdas gyventi, tai yra vienintelis būdas gyventi. Visa kita neveikia. Visi požiūriai veda link nusiminimo, nusivylimo, savigriovos. Tai yra protingas ir racionalus, logiškas pasirinkimas. Tai nėra tik emocijos, tai yra faktiškai pasvarstyta apie gyvenimo logiką ir padaryta išvada. Taip galėtume sakyti Dievo garbinimo laikyseną apibūdindami. Taip, tai gali užtrukti ilgus metus, gali mums nedėkingos aplinkybės trukdyti, bet kur mano kursas yra, į kur nukreiptas mano gyvenimo laivas. Ką pradėti turime daryti arba iš naujo atnaujinti? Viską atiduokim Dievui. Pasipriešinimą, dabartinės problemas, ateities troškimus, savo baimę, svajonę, silpnumus, įpročius, įsiskaudinimus, jaudinimasi. Nebijokime, niekas jo kontroliuojama nebus be kontrolės. Vadovaujant Kristui mes galime viską. Laiškas Filipiečiams 4. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Pagrindinis žodis šitam sakiny - visą galiu. Taigi, Paulius yra pavyzdys atsidavimo Dievui. Jis buvo parblokštas ryškios šviesos. Į Dievas, galėtume sakyti, sugavo. Jis turėjo pasirinkimą sakyti, žinai, kas čia dabar, nelįsk į akis, nuo tavo veikimo šapakės. Ne? Per daug. Ir tam Damaske, kuris praleido 3 metus, net sako, apsispręsti, neturėti reikalų. Ir vis dėlto jis priima šitą pasiūlymą. Jam daug kainavo, jam tiesiog reikėjo perinstaliuoti viską, kardinaliai visą programą savo gyvenimo ir padaryti save dovana. Labai čia įdomus sakinys. Reiškia, mes tarsi dovana auka Dievui esam. Bet kadangi esam gyvoji auka, juda muistomės, tai nukrentam nuo altoriaus vis, ne? Reikia vis iš naujo uždėt, ne, tai tas atsidavimas nėra vienkartinis dalykas. Aišku, būsime išbandomi, bus įvairūs galbūt nedėkingi momentai, ką mes vadiname kryžiumi. Jei kas nori eiti paskui mane, teisižadė pat savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kartais gali tai reikšti nepatogų, nepopuliarų, didelės kainos ir atrodyti beveik neįmanomą dalyką daryti. Kartais net priešingą dalyką, ką aš norėčiau daryti. Šiaip jau. Ir vis dėlto, jeigu man pavyksta jam atsiduoti, aš tampu pačia geriausia savo gyvenimo realizavimo forma, būdu, versija, kaip čia galėtume pavadinti, ir aš turiu galimybę tapti šventu žmogumi, nes aš įsileidžiu jį, kuris yra šventumo pilnatvė. Taigi, sveiki sulaukę sekmadienio, Viešpaties garbinimo dienos ir šventų mišių laiko, kuri yra Dievo garbinimo kulminacija, kokią mes turime šioj žemėj. Amen.
Girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijas tema Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Įrašas darytas senuosiuose trakuose Švento Jono apaštalinių seserų Viešpaties apreiškimo vienuolyne.